fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana indray ary no hiarabana antsika mianakavy miaraka aminay amin' izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Ilaina ny manorona ny ho avy ao anatin'ny fahasahina hoe mopera malitra nitatitra tamintsika ny fampianaran'ny Papa François izy, dia ho toizantsika izay hoe inona ny fankahirizana omen'ny Papa François amin'izay hoe tebiteby sy tahotra eo amin'ny tanora izay.
Miarabany Fredelina sy Virginie izay miandraikitra nyfandarana, miarabantsika mpiaino ny radio ihany koa. Mbola azo toizina ihany izay a amin'ny voalaza ao amin'ny taratasy voalohany Masindrajoany toko faharoa andinin'ny faefatra ambin'ny folo hoe manoratra ho anareo zatovo aho satria mahery anareo ka mitoetra ao aminareo a ny tenin'Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izany izany milaza hoe ao amin'ny tanora no ananana ny hery a, ary ny olona manana hery a dia Andriamanitra no heriny. Mitoetra ao aminareo a ny tenin'Andriamanitra.
Ty hery lazaina eto ity ve mopera? Hery ara-batana ihany. Raha ohatra izany misy tanora somary tsy de hoe mararirary lava na hoe malemilemy izy, ty hery lazaina eto ity ve hoe hery ara-batana ihany sa ina mba hahafahana miala ao anatin'izay fisalasalana sy tahotra izay?
Marina fa ny hery ara-batana ny tena voalaza rehefa miresaka herintsika izany, dia izay foana hoe hery ara-batana, tanjaka ara-batana. Fahazadino a fa mbola mahatanjaka noho izany ihany koa ny herim-panahy. Herim-panahy zany a entina miatrika, satria araka nylazainao izay hoe indraindray misy olona osa tokoa amin'ny vatany, fa raha osa ary izy amin'ny vatany a kanefa manana an'izay toetsaina vonina izay a de mahavita izay fiainana tokony atrehany ihany izy a rehefa mahatoky an'izay hery ara-panahy homen'Andriamanitra izay. De azotsika toizina amin'ity hoe noho izany a rehefa manao eny izany ny olona fa anao ny sitrapon'Andriamanitra de manana hery andresena ny tahotra eo am-panorenana ny ho aviny. Io hery andresena ny tahotra io a lay hoe ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao na ny toe-batana nomen'Andriamanitra anao na ny hery nomen'Andriamanitra anao a dia natao ahavita izay antso hiantsoan'Andriamanitra anao, ka tsy tokony salasala miroso amin'izay.
Inona ary mety vokadratriny izay tahotra na fisalasalana eo amin'ny tanoro izay manoloana ny hoaviny?
Dia ny vokadratsiny izay a dia ny Papa François moa rehefa miteny momba ny tanora dia hoe tanora kanosa, tanora kilemaina. Ao amin'ilay Kristosy vivita efa nylazaintsika teo ihany ao amin'ny laharana fasivy amin'ny sivifolo sy roanjato a dia miteny izy hoe ry tanora, aloko mahita anareo mahavitovitika fa tsy kanosa sy votsavotsa. Ny dikan'ilay kanosa sy votsavotsa dia hoe olona sampona na hoe olona manana kilema, satria maninona? Tsy afaka miroso, tsy afaka manapa-kevitra, tsy afaka hanao zavatra fa mitokona fotsiny a eo amin'ny toerana izay misy azy. Izay izany ny atao hoe tahotra. Ka ny tahotra rehefa ao aminao ny tahotra dia maome vahana ny ratsy ianao, mamela ny asan'ny demony anjaka ianao fa tsy mamela ny asan'Andriamanitra. Ka ny tanora matahotra miroso amin'ny hoaviny a dia ireo tanora manadino ny fifandraisany amin'Andriamanitra, manome laka ny hafaliana sy ny rendrarehetra mandalo nefa tsy misy fototra ifaharana.
Ie, lavalava ny fandalinantsika androany fa aleo aloha taperina eto a toizantsika hatrany izay raha mpitso isaorana ianao mpieno a mandra-pitafara.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.